Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Komið sælir kæru hlustendur útvarp sögu Markús Þórhallsson heilsar ykkur og gestum sínum sem að eru komið hér í viðtal númer 2 þegar við voru hér hjá okkur fyrir viku Ásta Lóa Þórsdóttir og Hafþór Ólafsson og við bara náðum ekki að komast yfir alltaf sem við ætluðum að ræða þannig að við ákvæðum bara að halda áfram
Já, þetta er löng saga, 10 ár, það er orðið ansi löng saga
Já, þurfum við 10 þætti?
Já, ég get sagt að við erum búin að fá nokkra ellenda fjölmiðlamenn til okkar og þegar enginn þeirra hefur hjá okkur minna 4 tíma.
Nei.
Þannig að hérna, við förum ekkert yfir allt, sko.
Nei, ekki nokkur séns.
Nei, nei, ég menna það að fara meiri tíma. Já, það eru ansi margir vafningar í þessari sögu þegar svona langu tími liðin.
Já.
Þannig að ég var svona hugsa að eiginlega það sem að svona að því að maður getur ekki fara yfir allt að þá langar mér svona svolítið kannski þessum tætti til að ræða bara varnarleysi fólks gagnvart kerfinu og ég reyndar bara í gegnum okkar saga kristallar það að fólk í rauninni, bara venjulegt fólk á ekki séns gagnvart dómskerfinu, gagnvart bara það er hvergi hjálpar að vænta, það er hvergi vörn, það er hvergi skjól, það er engin sem þú getur leita til, þú átt í rauninni bara ekki nokkurn einasta séns og svo bara sagt við þig hérna í ferlinu og kvartar eitthvað, þú getur bara að fara í mál já. Og maður svona bara, já, þú meina svona jafnbræðisgrundvelli gegna Arionbanka, það er rosalegt jafnbræði því
sem er með her lögmanna
her lögmanna, allt fjármagnið og allt það og svo ef þú tapar fyrir dómi og við skulum alveg átt okkur á því að fólk er ekkit að leika sér að því að fara með mál fyrir dóm, það er hellingskostnaður sem fylgir því En þegar þú tapar fyrir dómi, þá nýfnum líka svona svolítið snúið vegna þess að þú líka látum borga málskostna bankans.
Já, það næstum því undartekningalaust.
Já, og þar með, þú veist, þú þarft að, sko, þetta náttúrulega bara næstum því vonlustæmi, líka þar, þegar þar að auki að dómarar, svo ég bara segi það reyndu út, þeir eru reynlega gerendur í málinu.
Útskýrðu það frekar?
Já, ég skal alveg útskýra það.
Endilega.
Það, hérna, þegar að gengisláninn voru dæmd ólögmætt á sínum tíma þá voru fyrstu dómandir það sem að sem sagt, fjallu þarna í hérastómi í hvað febrúar 2010 og svo í hæstarétti í júní 2010, 16. júní það voru löglegi dómar þar var þessu ákveði samningsins kipt út samningarnir stóðu að öru leiti það samkvæmt neytendarétti og af því að það nú alltaf verið að vitna í það við okkur að hæstiréttur sé óskeikull sem að náttúrulega við sjáum skýr dæmum eins og í Geirfinnsmálinu og fleiri málum þeir gera aldrei mistök sem menn, greinilega ekki en sem sagt ef hann svona óskeikull af hverju stendur þessi dómur þá ekki af hverju þurfti þá að fara að breyta honum síðan sem sagt sett annað nákvæmleins mál í gang og það alveg sögur í kringu það sem hann væri alveg hægt að fara hérna en ég ætla ekki að gera það En þar sem sagt í, fyrst í héraði og svo í hæstarétti þá í september 2010, dómur 471-2010, að þar sem sagt farið í svona leikfimæfinga með lögin, svo ekki sem sagt annað, bara miklar fettur og brettur, látið eins og neytendaréttur sig til, samkvæmt honum bannað að breyta samningum eftir undirritun neytenda í óhag og sé eitthvað ákvæði ólögmætt í samningi bannað að setja annað ákvæði inn í staðinn.
Þetta mjög skýrt.
Þetta mjög skýrt og þetta svona svolítið, hvað við segja, svona heilagur réttur. Mm-hmm. Þetta ofar mjög mörgu öðru. En þeir láta eins og þessi réttur sé ekki til, fara yfir í vaxtalögin og beita þar ákvæði sem að snýra því að ef að banki hefur ofgreitt, ef að þú hefur ofgreitt banka, þá hann að greiða þér tilbaka á Seðlabankakostnað. Og þessi svona einhvern veginn, þeir snúa þessi yfir á neytendan og líta líka fram hjá því að í sem sagt, formála þessa lagakafla stendur að
annar grein lagana.
Í annar grein lagana, já, að sem sagt að ef að, hérna, að þetta séu víkjandi ákvæði ef þau gangi gegn hagsmunum neytenda.
Já, einmitt.
Þannig að þú veist, og samt eru þau bara notuð á alla leið.
Já, og þannig að líka vera að nota þessi ákvæði á miklu stærra mál heldur en kannski einhverja eina litla ofgreiðslu.
Nákvæmlega.
Eins og að vera að horfa til í þessum lögum.
Nákvæmlega, einmitt. Og líka að bæði öll þessi mál sem að fóru þarna í sambandi við ólögmæti gengislána voru bílalán.
Mm-hmm.
Upp á 3 milljónir eða eitthvað slags. Húsnæðislán voru ekki upp á 3 milljónir.
Nei.
Þau voru upp á 20, 30, 40 milljónir.
Mm-hmm.
Þannig að þetta, við erum að tala allt aðrar afleiðingar líka fyrir utan það hversu óbústlega hérna, góð veð eru í fasteignum fólks.
Það er fátt traustara.
Það er fátt traustara. Þannig að þú veist, þessum að segja það, dómarar, þarna fóru þeir bara í það að það er eiginlega vallagt að segja að þeir eru farið í að verja kerfi vegna þess að það var komið fram hjá bönkunum og þið þurfti ekki eins og nás að halda.
Nei, nei.
En hérna, enda þóðir hefur þurft á að halda það ekki skipninu máli, en þeir eru komnir þeir, og svona búnir þarna að setja sig ákveðna lagaflækju með því að hunsa neytendaréttin og síðan þá hafa þeir eiginlega bara verið að harðahlaupa undan þessu.
Já.
Vegna þess að ef að þeir fara núna dæmi eftir neytendarétti og hlusta það sem fólk að segja, þá bara fellur spilaborgin. Og þetta bara náttúrulega ofbóðslega alvarlegur hlutur og þetta pínlítið eins og að senda bara ég ætla bara að leiða mér að taka svona dæmi, fórnarlamb nauðgunar, frammi fyrir gerendan að byggja réttlæti.
Já, bara beint.
Þetta er náttúrulega bara eða allavega hennar vinans.
Já. En hafið þið rætt þetta við lögfræðinga, lögmenn, sko, hvernig þessu hefði kannski frekar átt að vera háttað? Hvaða leið hefði átt að fara?
Það hefði náttúrulega bara átt að fara þá leið að fara eftir lögum.
Já.
Þetta er ekkert flóki. Farið að segja sko að það veri eitthvað spurning hvað vext þetta miða við eins og þeir voru að syngja hérna hver á fætur öðrum Gylfi Magnússon og Már og Steingrímur og Sigfússon í hérna fjölmiðlum á þessum tíma við akkur var það spurning, þeir voru skýrt skilgreindir í samningnum það var aldrei neitt spurning, það átti bara miða við það
já, þá vexti sem voru í
að sjálfsögðu
og hefði þá átt að breyta þessari gengistengingu í verðtryggingu eða láta það alveg
að Nei,
ég spyr, ég bara,
það
nei.
Það er rauninni banna samkvæmt evrópska neytendaréttinum að setja inn eitthvað það sem að setur neytandan í lakari stöðu en áður.
Já.
Þannig að þú varst með líbúrvexti sem að voru upp á einhver fá prósentustig þá er rauninni hefur aldrei geta farið í það að setja eitthvað sem er herra en það.
Nei.
Og svo þegar að kannski má segja þegar að hérna, hæsturréttur er búin að spyrða saman þó hann gerir það nú bara í einhverjum orðaleik að segja að þetta sé bundið órjúfanlegum tengslum gengistryggingin og líbúrvextirnir
engin rökfæri fyrir því
það er engin frekar rökfæri fyrir því það er bara svona hent fram að þá getur maður rauninni sagt að því að gengistryggingin er ólögmætt og ef að þetta er svona órjúfanlega tengt að þá hljótið vextirnir að vera ólögmættir líka og þá standi rauninni bara eftir að neytendur hefðu bara átt að greiða höfustólinn tilbaka á þeim lánstíma sem að láni var til án vaxta vegna þess að hérna að þú í rauninni þú hefur ekki heimild til þess samkvæmt lögunum að búa bara eitthvað til og henda því inn í samningin í staðinn.
Nei, og án þess að nokkur sem að allavega, sá sem að tók lánið, hann kvittar ekkit undir þetta á nýjum lánsamni.
Nákvæmlega, þetta er svona svipað, ég hef stundum sagt að við fólki, að þú myndir kaupa því bíl og þú tekur 3 miljón krónu lán fyrir honum. Og það skiptir þá engu máli hvort þú varst að taka 100% lán eða 50% lán eða 10% lán.
Mm-hmm.
Þú tekur 3 miljón krónu lán. Mm-hmm. Það ekkert annað sem skiptir máli af því að það var líka alltaf verið að blanda inn í þetta að sumir hefðu nú tekið reisir hurðar á sem öxlu allt. Það bara, það bara skiptir í rauninni engu máli. Þú dóst 3 miljón krónu lán og hérna, þú borgar þessu láni bara, þú veist, og allt gengur vel og svo allt hérna kemur til þín reikningur og hann það er þreföld mánaðagreislan sem hún var.
Já.
Og þú bara þú veist horfir á þetta bara hvað í gangi hérna og fer þá að skoða þetta og sér þá að höfuðstóll lánsins ekki lengur 3 milljónir heldur 4,5.
Mhm. Einmitt.
Og þú hringir í, og bara þú fer að horfa á þetta betur og þar bara allt þínu komnir vextir alveg upp í 20% eða eitthvað svoleiðis. Ég meina eru þér sáttur?
Nei, sérstaklega ekki ef ég hefði sko kvittað undir eitthvað allt annað.
Já, ég er að segja þú kvittaðir undir 3 milljónir á einhverum forsendum og borgaðir samkvæmt því. Og svo gerist þetta og þegar þú hefur sambandi við banka þá segir já, við fengum bara leyfi til að gera þetta
já.
Ég menna, þú veist það er engin sem að myndi sætta sig við þetta þetta er nákvæmlega það sem að gerst
Þetta er algjört brota á allir í neytendavend og er þið sennilega hvergi gert annars, það er allavega ekki þeim löndu sem við erum að byrja okkur saman
Nei. Við og svo en svo var okkur sagt sko, meira að segja, við fengum þú veist, sem sagt, við fengum í rauninni bréf frá bankanum þegar þetta kom og það var svona næstu því, þeir eru svo heppir við erum búin að lækka lánið ykkar og þarna komum við nefnilega því, þessar blekkingu það var alltaf verið að tala að gengislána fólki eða fengið leiðréttingu
mm-hmm. og væri nánast að fá lánið sín
ókeypis þegar 30 miljón krónu lánið okkar fór upp í 74
mm-hmm.
þá var það út af ólöglegri gengistryggingu
mm-hmm.
þegar að gengistryggingin var felld út, þá náttúrulega á lánið bara fara aftur niður í 30 og mínus það jafnvel sem voru búin að borga
mm-hmm.
þetta er ekkert flókið En það sem að var svo gert með þessum dómum og svo Arnar Páls lögunum svo kölluð sem sett voru í kjölfærið á þeim að þá í rauninu voru lánin hækkuð 50%.
Já, þá því sem voru upphálega.
Já, þá hefur bankin sko, þú veist, þá fengum við einmitt, var okkur sagt að lánin var 44, eða hvað það var, 44,5 eitthvað rétt 44.
Og hvernig var það reiknað út?
Það var í sem sagt krafti Arnar Páls lögana að hérna og þá fórum menn í það að setja sem sagt afturvirka seðlabankavexti
mm.
og hérna þannig kom þessi útreikningu til síðan líður hvað tvö ár eða hvað nú er þá fellur dómur í hérna svo kallu Elvíri máli mm. þar sem að rétturinn þarf að bakka með það að hérna að það sé bara hægt að bakreikna á allan hópin þessi seðlabankavexti þeir finna það þá út að þeir sem að höfðu í rauninni fjármagn til að standa undir ólöglegum kröfum bankana og áttu þá vörn í kvittunum sem þeir áttu fyrir þeim greiðslum að þeir skildu sleppa við að fá á sig sem sett fullan þunga bakreikningsins en í rauninni þeir sem að annarkvort kusu að taka ekki þátt í þessum leik eða gátu það ekki sökum bara breyttra hérna, atvinnum fórsendina eða einhvers slíks og gátu þar að lenda ekki greitt að hérna, þeir sem sagt fengu á sig fullt högg af þessu og þarna eru dómarnir náttúrulega farnir að brjóta á stjórnarskrá ákvæði sem segir að það er allir að vera jafnir fyrir lögum mm-hmm. þannig að þarna eru þeir farnir að mismuna fólki eftir efnahag og því miður þá er það bara þannig að maður fer að rýna í svona dómasöguna þá verður að segjast eins og er að íslenskir dómarar þeir fá að stórun hluta bara fallengun vegna þess að það eru allt og mörg dæmi sem hægt að rekja það sem að í rauninni hlutinir eru ákæðlega skýri samkvæmt lögum og íslenskir tungu en dómarar farið að dæma einhverja þvælu alltaf til að verja fjármagnskerfið
og það hefur verið bent á það í nokkrum bókum til dæmis hefur lögfræðingur einn og fyrirrandi hæstir þetta og maður er bent á það að ríkinu sé mjög sjaldan dæmt í óhag og það verðist þá eiga við bankana líka
já,
sem er hóknir eins og ríki í ríkinu þannig að það er kannski mátt bæta þeim við svona síðar
Mér langar kannski líka bara bæta við hann sko, hérna, með þennan dóm þannig að jafnræðis hérna, elvíri dómin að þetta er næstu því eins og sko, við snabla svolítið gott að fólk svona aðeins setja í samhengi sko. Þetta er næstu því eins og að segja við handrukkaran Nei, þú máttir ekki gera þetta. En fyrst hann borgaði þér ekki, þá máttu brjóta honum allavega aðra nýja skilning. þú veist þetta þetta
eiginlega
ekki þetta rosa og þetta bara gengur ekki upp.
En hvað með nú til dæmis hafið þið staðið í þessari baráttu í 10 ár eiginlega frá hruni og það er einmitt verið að minnast þessum þessar myndir að 10 ár síðan hér hrundi allt saman. Menn vorum farin að heyra bræti og brestina fyrir en það fjöldi fólks að núti sem að bara hafði ekki orku eða þekkingu til þess að fara í þennan slag. Heldur reyndi bara hvað að gata borga þangað til allt hrundi hjá því. Það sé að það gat ekki borga lengur og svo misti það bara húsið og fór ekki neitt mál og var ekki neitt lögfræðing og situr bara uppi með ekkert.
Sko það sem að...
Horfið ævistarf.
Sko það sem að kannski náttúrulega mist bara gott að það komi svo sem fram. Við í sjálfsögur höfðum ekkert mikla þekkingu.
Nei.
Hún hefur náttúrulega vaksið alveg gífulega á þessum tíma.
Já.
Og hún í rauninni, það eru aðrir menn eins og, þetta eru þessu Marnó G. Njálsson og fleiri góðir sem að bentu á, þú veist, sem að við lásum bara upp til agna, sko, það sem þeir skrifuðu til þess að átt okkur á hvað var að gerast. Og hérna, við erum náttúrulega klifur upp á bakinu á þeim sem að fara þegar undan okkur.
Og þeir gerðu það, já, en ég nefnt að velta þessu fólki fyrir mig sem að gat það ekki já, og átti þessi og skildi þetta ekki.
Nei, ég veit ekki, nákvæmlega, þú veist, þetta ekkit, það ekkit rosalega, þarna, ég veit ekki, sko, fólk bara, þetta rosalega flókin mál.
Mm-hmm.
Ég hugsa að ég hef ekki skildið þetta, hafi skildið þetta á þeim tíma.
Já.
Og við höfum náttúrulega bara unnið þetta, þetta verið einhvern veginn svolítið, ég held að hann hafa verið virkari og vita meira svona fyrirhluta og svo kannski meira svona kastur sem beinast á mér þess að hana, sko, en þetta alveg algjör samvinna. Það sem að hins vegar, hérna, hvað við segja, gerðist bara, var fyrst náttúrulega horfðum við bara á sem við getum þetta ekki, það bara ekki hægt, þannig að við erum bara hægt af því að við erum hvort að fara að missa þetta.
Já.
Síðan verður þetta í rauninni að prinsipi.
Já.
Það verður þetta ekki. Bara, þú veist, þið megið ekki gera þetta og við erum ekki fara að beiga okkur. En það sem að það væri svolítið gaman að kannski, eða ég veit ekki hvort það gaman að alltaf segja neitt sér gaman
Ákvæða, þessu, kannski.
En hérna að fara yfir það sem að við erum búin að lenda í núna bara síðastlið ár.
Já, nú er komin 10 ár síðan þetta byrjað og það ekki búið að klára ykkar mál ennþá.
Nei, nei, og já, viðst, við skulum, þeir eru fullu við það, við skulum já. Orðaða þannig. En sem sagt, við erum búin að lenda sko, það eiginlega bara alltaf að lýsa því öruvísan kraftaverki við séum þó ennþá í eignin okkar það eru ótrúlegar, það eru ótrúlegar hluti sem komu upp í kringum uppboðin hjá okkur og eitthvað svona sko sem áttu að verða en hérna svo gerist það sem sagt samt í fyrra að við lendum í sem sagt, förum í gegnum uppboðsferli sem að, og því lokið því sem sagt líkur með uppboðið þann 19. apríl fyrir rúmu ári síðan
sem síðast uppboð
já, og eignin seld en aðeins svona bara rétt, ég vil ekki vera oftæknilega en fólk verður samt aðeins að skilja þetta að þegar maður lendir í svona ferli þá er það eiginlega, hvað er það, það er þríþætt, maður mætir fyrst í sýslumanns í það sem kallaði fyrirtaka svona staðfyrstika málinu eitthvað þessar svo mætir maður aftur nokkrum vikum síðar í það sem kallaði byrjun uppboðs og þar á að kalla eftir sem sagt fyrsta boði gegnina og hérna bankinn sem sagt að bjóða og þetta mjög sérstakt að vera viðstöð þetta mjög kasjól allt saman og bankarnir svona bjóða bara svona 300 þeir bjóða alltaf 300 skall í allt og svo sem sagt þegar því líkur að þá sem sagt uppboð á eigninni einhverjum vikum síðar
Já, á eigninni sjálfri
Já, á eigninni sjálfri og þá eru þetta í rauninni búið og hérna við náttúrulega höfum alltaf verið með mikil mótmæli og bara rakið bara þetta ólöglegt og þetta má ekki og allt það og við áskilum okkur rétt til bóta og allt þetta aldrei verið hlustað á þau, nema að það var gert þarna í þessari fyrirtöku þarna síðast og þá sagði hérna sýslumari ég ætla aðeins að kíkja á þetta sem að reyndist svo eiginlega bara að vera skrifar eða bara þetta var bara leiksýning, það var ekkit annað, ég ætla ekki að fara nánar út í þá sögu en það kannski gerði það verkum að þegar við mættum svo í það sem að var reyndist þeirra byrjun upp og sjá honum þá voru við kannski einhvern veginn svolítið á þeim stað við heldum eiginlega næstu að við verum að mæta í hérna fyrirtökunum. Fyrirtöku skilur. Þannig að við byrjum aftur með okkar mótmæli og allt það og hérna og þegar við erum svo að og gerum mann, hérna, síslumann frekar fúlan, sko, þannig að segjast hann svo er
Að því voru ekki tilbúin að beða ykkur
stafs Já, því vorum ekki, og hann sagðist er að búin að fara við sem mótmæli og við spurðum hvort að það veri hann var að tala með þess að leiksýningu sem hann hefði sett upp og eitthvað svona og allt það
en, Það var
síslumannsfulltrú það var síslumannsfulltrú, en ég ætla að lega, má ég segja síslumann svo langt og þjátt orð síslumannsfulltrú en hérna að sem sagt, þegar að við erum svo að fara út þá segir hérna og við erum svona, við löpum hérna að síslumanni hann segir alltaf að koma inn og skrifa undir og við löpum að borðinu og erum bara að taka pennan til að skrifa undir í gerðabók þegar að Hafi spyr hérna hvenær er næst og hann sagði 19. apríl og það hér, sagði Hafi. Og þá svara lögmaður bankans nei, það á eigninni. Og við svona bara, við frjósum pínlítið og bara, þú veist, hugsum bara, þú veist, ha, og skrifum undir og löppum eiginlega bara pínlítið svona út, þú veist, bara pínlítið í sjokki, við erum bara búin að tapa. Og nema þegar við erum bara út á bílaplani, þá sagði annað okkar, þau kölluðu aldrei þetta fyrsta boði. Og við bara, nei, það alveg rétt. Og við rættum þetta aðeins og fórum svo heim og hlustuðum á upptökun okkar.
Já, þið tókuðu þetta upp.
Ég tek alltaf upp vegna þess að það ekki til þess að einmitt nýta það einhverju svona, heldur bara að það hluti sagðir sem að maður man ekki.
Nei, og það bara... Og ger í uppnámi, alveg já, sama hvað það þekkir málið er.
Nákvæmlega, þannig að ég bara hafði, þú veist, var, setti síma minni gang og tóku upp. Og hérna, við hlustum á þetta og við komum strax að því að þetta rétt og að það var aldrei kallað eftir fyrsta boði. Og það, þú veist, það mjög skýrt í þessu að ef að það ekki gert, þá uppboðið ólögmætt. Það má ekki gera meira. Þá þetta búið. Við höfðum samband við sýslumanns embættið og letum vita og svarið var þar, já, þetta bara heldur áfram. Við erum ekki að fara að stoppa þetta, en þið geti kært eftir að allt búið.
Mm-hmm.
Svo leiðis að... Til hvers eru þá reglurnar?
Reglurnar voru skrifaðar mjög hagalega fyrir fjármála fyrirtækin.
Þeir eru skrifað nákvæmlega fyrir þörfum og lagaðar af þeim. Og sýslumann eru því miður bara eins og afgreiðslumann fyrir bankana. Það er bara, sko, þeir bara taka við það bara, þú veist, og það bara, þeir bara hlýða þeim. Þetta er ótrúlegt að fylgjast með þessu. En hérna allavega hana, að við sem sagt uppboðir fer fram á eigninni og aftur við með okkar mótmæli og allt það og hérna sem sagt og eignin boðin upp fyrir 60 milljónir sem bara og bankinn sjálfur kaupir hana og þetta bara sama verð og eða sama upphæð og bankinn sagði að við skulduðum.
Mhm. Þannig að þið
eigum ekki neitt. Við náttúrulega fórum í það að kæra. Við töldum þetta nú nokkuð borðleggjandi mál með upptöku sem sannaði málið. Og jú, það var eitthvað svona rættum en við báðum ekki leyfi fyrir upptökunni og ég meina, þú veist, en í alvöru, þú veist, það í rauninni aðal máli í þessu hvort að beðið var leyfi fyrir upptökunni eða ekki. Það stóð aldrei til að nota hana svona og annað máli þetta eini sjensin, þú veist, ef þú tekur ekki upp, þá áttu aldrei sjens vegna þess að það sem sýslumann sem bætti segir eða rétt að skrifar í gerðabók, það rétt.
Mm-hmm.
Það bara alveg sama hvað þú segir. Já. Þannig að þetta rauninni eini sjensin. Svo má náttúrulega alveg velta því fyrir sér okkur allt svona ekki bara tekið upp hjá embættinu sjálfu.
Já,
ósköpun er ekki bara til hljóð og mynd í þessum aðstæðum, það svo miklir hagsmunir undir. En allavega hana, að hérna, við sem sagt, hérna, þetta tekið til fyrir í héraði, hvað í apríl, mars, apríl, nei, mæ, júni.
Þetta er
kært
í mæ, þetta er tekið fyrir í júni.
Já, eitthvað svo leis, eitthvað þannig, aðeins dagstæmika svo sem ekki almálið. Og hérna, til að gera langa sögustutta að já þá erum við líka búin að fá sem sagt ekki ljósrit úr gerðabókinni heldur afrit úr gerðabókinni.
Mm-hmm.
Og í gerðabókinni stendur þá að það hefur verið kallað þetta boði.
Já.
Og það stendur líka að okkur við höfum verið upplýst réttindi í einhveru tveimur þremur hlutum sem við munum ekkert eftir og er ekki upptökur kemur hvergi fram að hafa verið gert. Mm. Svoleiðis að og þarna verður líka fólk að átta sig á hversu rosalega sko þarna mikilvægt plagg gerðabók er.
Já.
Þetta á að vera bara, þú veist, sko, þú veist, þetta er bara biblía alls, þú veist, það á ekki að vera hægt að draga í efa þessi stendur í gerðabók, aldrei. Hún á bara að vera 100% örugg. Alla við hana, við förum fyrir hérastóm, lögmaður bankans neitar að mæta, hann ber fyrir sér minnisleysi, og ég ætla algjörlega að virða það við hann að það geti vel verið
já,
og bara vera bara þakklátt fyrir það hann hafa allavega ekki mætt þarna til að ljúga og hérna sýslumanns embætti sendi bara frá sér svona bref einhver skrifstofustjóri þar, skrifstofustjóri og lögfræðideild að segja bara samkvæmt lögum þurfum við ekki að mæta vegna þess að það sem stendur í gerðabók er nákvæmlega það sem gerðist sem er mjög fyndið í svona máli þegar við erum náttúrulega erum að kæra eða erum að segja að gerðabókin standist ekki.
Við erum náttúrulega vitni að því sem að fór þetta fram og vitum að þetta ekki rétt sem að skrifaði gerðabókin.
Já.
Við erum hljóðupptöku sem að styður okkar málflutning og hérna og mætum með þetta í og berum vitni fyrir fjörastómi í október þegar málið tekið fyrir. En það dugar ekki til vegna þess að dómarinu fannst við hæfi að svona koma því á framfæri að við hefðum nú alveg geta sett þetta á svið með einhverjum vinum okkar og mann undrar þá mest að hann skuli þá ekki fara bara í það að að vísa þessu til lögreglu og láta rannsaka okkur ef hann heldur að við séum bara að ljúga þessu upp á opinberan starfsmanninn.
Því að þá eru við að fremja afskaplega alvarlegt á brotskon.
En niðurstaðan var svo að við töpum og fáum dæmdana á okkur málskostnað og það var ákveðið að kæra það áfram til Hæstaréttar og hérna þar fóru svona í gang skrýtni hluti líka. Við fáum sem sagt í mildiðinni þá fengum við hérna sem sagt virta sérfræðinga í hljóðtækni málum hérna á landinu til þess að votta það að upprunalega upptakan á símanum væri algjörlega samhljóða því sem að var brennt niður á disk og sent fyrir rétti. Þannig að menn þurfti ekki að hafa áhyggjur af því að það var eitthvað búið að eiga við upptökuna sem að fóri réttin.
Já, og góði hljóðmenn heyra hvort það er eitthvað búið að klippa til eða.
Já, það er, þeir hérna, sem sagt, eru fagmenn og skoða það sem er þarna og sem sagt, vottuðu það, þetta væri samhljóða upptökur. Hæstiréttur hins vegar, hann gerði nokkuð sem að, hérna, sem sagt, er nýlunda eftir því sem okkur skýrst á lögfræðingunum að hérna, þeir allavega sendu bréf og sögðu að það væri heimild fyrir því að fá ljósrit úr gerðabókinni sem að sýslumanns embætti var búið að neita okkur Þeir sendu okkur bara endurrit af texta og þegar við og bankin sem sagt fór í það að fá ljósrit sem að greinlega var mjög auðvelt fyrir bankan bara að fá leið og banki byður þá gerir sýslumaður það sem byður þegar að venjulegt fólk byður eitthvað þá er því bara neita með stælum. En allavega að bankin sem sagt deildi afriti af þessu ljósriti með okkur eða lögmann okkar og hérna þar kemur fram að þetta er bara svona uppsett þannig að það eru bara reytir sem er hagalegt að fylla inn í og svona við fyrstu sín þá er allavega lítur út fyrir að það sé allavega tvær ef ekki þrjár reytendur í bókinni á þessari síðu. En hvað það að hérna þá sem sagt heimilaði Hæstaréttur líka að það væru sem sagt kallaði eftir vitnaskýrslum frá þessum aðilum, lögmanni bankans og starfsmanni sýslumannsembættisins. Og við horfum á það og hugsum við bara, já, ég meina að það er nú til lítið að fara að kalla til mannin sem er búin að bera við minnisleysi, hann er nú alltaf fengið minni svona skyndilega þarna þegar fleiri mánuði liðu. Og nú starfsmaðurinn sem við verum að fullvissum að falsaði í gerðabókina, að hann er náttúrulega ekki okkar vitni, hann er þá vitni fyrir bankan ef að lítið að þannig, þannig að við sáum ekki að það væri ástæða til þess fyrir okkur að kalla hann til að þannig að væri rauninni rétturinn að gefa bankanum kost á að verjast með því að kalla til þessi vitni.
Eru vitni bankans?
Einmitt.
Þó
það neyja að vera
fyrir meginn. Þeir eru vitni bankans algjörlega vegna þess að þeir eru þeim meginn, þeir segja við gerðum þetta og allt það. En þannig að þetta eru vitni.
Ekki lögmaður
en þetta er. En ég menna þetta eru bara í eðlisinu vitni bankans og í eðlisinu vitni sem eru fjandsamlega okkur og það er ekki okkar að kalla á fjandsamlega vitni.
Við allavega gerðum það ekki, hvort sem að það var nú rétt eða rangt að breyða svona við þá töldum við það ekki verið okkar að kalla til þessi vitni sem væri í rauninni frekar vitni bankans. En bankin kallaði þessi aðeinslega heldur ekki fyrir og þar með fannst Hæstarétti að það ætti að vera okkur til tjóns að við skildum ekki kalla á þessi vitni og sem sagt samþykkti það bara að hérna héraðsdómurinn hefði bara rétt fyrir sér að við hefðum geta bara búið til þetta leikrit og þannig að við fengum bara okkur aukinn málskostnað og hérna og neikvæða niðurstöðu hvað þetta mál varðaði. Nú í framhaldinu þá hérna þó það sem kannski alveg í réttri tímaröð að þá hérna að gera þarna hlutir á milli en í framhaldinu þá hérna skrifaði lögmaðurinn okkar kæru til lögreglunar til þess að fá bara rannsókn á þessu og hérna hún er sendið inn í janúar á þessu ári. Lögreglan hefur mikið að gera, það eru fullt af túristum og umferðarsektir og alls kyns í gangi. Þannig að þeir gátu svarað í lok ágúst að þeir teldu ekki ástæða til þess að rannsaka þetta.
Þannig að þið reykist alls þar að veit ég, við ætlum að halda áfram með þessa frásögn eftir smástund. Hjá mér sitja hjónin Ástalóa Þórsdóttir og Hafþór Ólafsson og þau eru að reykja sögu sína, 10 ára sögu af samskiptum við bankan sem að er búin að eignast húsið ykkar á uppboði en þið búið þar ennþá. Við höldum áfram með þessa sögu eftir andartak.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Nú er veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892. Humar matseðill, Laugaás.
Reynir bakari Dalvegi fjögur auglýsir. Opið alla virka daga klukkan 6-18. Laugardaga klukkan 6-17 og sunnudaga 7-17. Verið velkomin, Reynir Bakari, Dalvegi 4, Kópavogi.
Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir glænýja klaustursbleikju, bláskel og smálúðu. Fiskbúðin Sundlaugavegi.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Hjá Dóra í Mjótt. Alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda og meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin. Hjá Dóra í Mjótt.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Fiskikóngurinn auglýsir. Tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en færi 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, 2 fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, 2 fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Hreinverk auglýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Við seljum líka nýja bíla. Gerið verð samanburð. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Ekki skjálfa úr kulda. Dynjandi hefur mikið úrval af kuldafatnaði. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Kemur fyrir mig Gang á viti einhvers annars sem minnst í Og kanna sjálfan sig Já, kannski býr eitthvað innan með mér Sem henda betur minni vitt Á þeim breiða vegi sem ég vanalega geng Enda vaninn andlu gitt Bólur stróð upp að
lítið börn ekki á allra færi Þetta bannorð í munni sem er að manna Þeir bætt á sér miljörðum í ár Og það í bónus Hamingan sem Þessi sköldur og hlýð Hvar er skalborgin mín? Hvar er hús mitt og líf? Hvar er skalborgin mín? Þessi sköldur og hlýð Hvar er skalborgin mín? Hvar er hús mitt og líf? Borgum og grjótöldum kjafti Til sjávar og sveita við vinnum Og við sækjum af tvöföldum krafti Það vont að búa í veruleika Vanskila berjandi tómatunnur Með á herðum heilt hagkerfi Við sem vinnum erum óþrjótandi bunnur Hvar er skjaldborgin mín? Þessi skjöldur sem reyðir upp sverð skuldsettir bankar og spari sjóðir við höldum þeim uppi systir og bróðir miljarða borgum á þessa mögla lítils metin því líkar smá vistar bandið þrælardir ströggla höfust og vexti og eldrið lá Þessi sköldur og líf Hvar er skalborgin mín? Hvar er hús mitt og líf? Hvar er skalborgin mín? Þessi sköldur og líf Hvar er skalborgin mín? Hvar er hús mitt og
Þetta er eitt af fjölmörgum lögum sem að voru samin og eftir hrunið og á árunum eftir hrun Magnús Þór Sigmundsson Vistarbandið og Skjaldborgin Þið munið þetta Skjaldborginni kæru gestir
Ertu að meina
Ástalóa og Hafþór
Já, ég hef nú
Við búum í sko,
ég hef þarna einu sinni tölum Skjaldborginna en ég reyndar hef snúið svolítið við fyrir þessari hugsun ég hugsaði þannig þau byggðu Skjaldborginna Málið bara að þau smöluðu okkur öllum inn í hana lokuðu og læstu og settu bankamennina á virkisveggina og gáðu þeim bara veiðileyfi og letuðu að fá skotfærin til þess að skjóta okkur niður hvert á fætur öðrum
og þeir eru að tala stjórnvöld á Íslandi
við erum að tala stjórnvöld á Íslandi og við erum náttúrulega fyrst og fremst að tala hérna, stjórnu, ríkisstjórn Jóhanns Sigurðardóttur
nú vel að mæra hana fyrir að hafa lyft grettistaki og komið öllu hér á ótrúlega góðan farveg þó hún hafa nú kannski reynt að líta jó margar áttir í einu Þið eru ekki kannski sammála því?
Nei, ég líti það þannig Þau mættu eins og brennuvargar í partíð þar að segja, þau kveiktu þrjá elda Það var hérna umsóknin í ESB Það var hérna æsefmálið og stjórnarskrámálið
Og allt ég geta saman
Og í reiknum af þessum málum þá gátu þau makkað allt það sem þau gerðu í friði á meðan að þjóðin var upptekin í að rífast og reksa þessi mál þá dundruðu menn í gegn afturvirkum lögum og afnámvirunni bara þekkréttindi sem að stjórnarskráin samþykir fyrir okkur og annaði þessum dúr
og þið hafið einmitt verið að rekja sögu ykkar
já, þetta bara kristallast allt í okkar sögu að hérna við vorum ekki yfir skuldsett þegar við kaupum, við vorum með rétt rúmlega 50% hérna lán og jafnvel þann dag í dag skilur að hérna þó að ítrustu gröfu bankans séu samþyktar þá stendur eignin allavega svona 25% yfir sko ólöglega útreiknuðum kröfum bankans
já, miða við verðbreytingarnar
en í rauninni meða við löglega reiknaða kröfur cirka helming
já, þannig að þið væruður vel í sömu stöð
já, ég meina sem er náttúrulega kannski ekki óeðlegt ef við segjum að stjórnarskráin verji eignarétt ef að við áttum hálfthús tæplega og einhver sem fjármagnaði fyrir okkur þá hálfthús þá hefðu við geta sagt jú, er þá ekki réttlagt að hvor haldi sínu við eigum cirka hálfthús og þá þessi fjármagnunar aðili hálfthús og við hefum alveg geta sagt okkur við það og hérna, við viljum bara fá að greiða af löglegu láni en ekki einhverjum uppdiktuðum tölum
Löglegt láni er enda minna en hálfthús
Já, vissulega, þú veist, það er bara vegna þess að markaðurinn hefur hreyfst hann til
Já, en það er eitt sem að fólk að nú til örgulega spyrja núna hrópar kannski að viðtekin sín og spyrja hverju spyr maður til þessu Hættuðu það að borga að þessum lánum?
Já, við hættum þarna 2009, í lok ás 2009, þegar að við vorum búin að gera sem samkomulegu banka, við fórum á þessi yfir þetta í síðastandi.
Já.
Og hérna fengum reikning, þegar bankin rauf það samkomulag á síðasta mánuði þess og senda okkur reikning sem að þá var í kringu 360.000.
Já, einmitt.
Við erum að tala 2009 og ég man ekki betur en sko að mín útborguðu laun sem kennara voru 140.000-170.000, það voru eitthvað á því bylunum.
Þannig
að
þetta var og vel tvöföld.
Vel tvöföld og allt það, þannig að þú veist, það var þá sem við hættum. Mm-hmm. Bara einfallega því að við heldum að við verum að fara að missa þetta sko hvort þið þannig að við varum bara, víst, bara látum þetta bara malla og svo bara förum við þegar okkur sagt að fara
og þegar það ekki banka borgað eða neitt slíkt eins og að kalla
nei, við gerum það, sko, við náttúrulega sko, í mínum viltustu draumum, held ég ekki að þetta myndi endast í öll þessi á ég átti vona á skilur að við verum að fara í greiðsluverkfall skilur til þess að ná fram réttindum sko í kannski þú veist, 2, 3, 4 mánuði eða hálft ári eða eitthvað þess að það skilur þegar að ljóst er að ólöglega kröfur er að ræða. En það einhvern veginn, það sem er svo ofbúslega vont er að ef við höfum vilja að borga, þá hérna, sko, leiður borgar, þá ertu búin að staðfesta eða þá lítið á það sem undirskrift, þú samþykir kröfunar. Þannig að þú veist, þú átt í rauninni aldrei neina möguleika. Ég hefði heldur aldrei geta, bankin hefði ekkert sætt sér við ef ég hefði sagt, ég ætla bara að borga hérna samkvæmt því sem að stendur í upphálegu plani. Þú veist, bankin hefði bara sagt bara, þú getur bara getið það sem úti frískortið er. Við erum, það er ekkert nóg fyrir okkur þannig að þú fyrir kortið er á uppbóð. Þannig að þetta er allt svona annarkvort eða. Og við erum kannski, við höfum stundu grínast með það, við séum með ofvaxna réttlætiskennd, það getur vel verið, en það er bara, þú veist, þetta bara gengur ekki, þetta er bannað, þetta má ekki, það má ekki fara svona með fólk. Og mér hefur svona á undanförnum árum örlíti verið að hugsa til þess einstöku sinnum að sko ef að það er enginn sem rísi upp og ef að það hefði enginn gegnum söguna, rísið upp gegn þá hefðu aldrei hennar breytingar átt í stað. Ef að Rosa Parks hefði ekki, sko, ef hún hefði ekki neitað að standa upp í strætisvagnum, menna, hvar væri við þá? Ég man reyta bara áttu svartra. Ég veit það ekki. En sko, það þarf alltaf fólk til þess að segja nei, hingað ekki lengra.
Ég veit verið að fylgjast með skrifunum þínum, af því að þú hefur nú orðið meira áberandi með tímanum í þessu máli. Og það er aldrei þannig að það kom athugasemdir og sumar þeirra voru einmitt í þá veru sko maður á bara að borga lánunum sínum og ég borga alltaf mínum lánum og að hver er hún að hver talar þessi kona svona og allt þarf framöndi göttunum svona áður við höldum áfram með söguna en því að það eru fleiri þræðir þar hverju svararu þessum
ég vil borga lánin ég vil borga lánin sem ég tók veist, ég er alveg 100% sammála því að maður á að borga lánin sín En ég ekki til í að því að ég tók lán í banka að þá geti bara bankin látið mig borga hvaða lán sem er. Það er bara allt annar pakki. Og hérna í rauninni með þessum kröfum og með þessu bulli sem að bankin stjórnvöldu allt þetta samkrull hefur sett í gang, þá hefur rauninni verið komið í veg fyrir að ég fái að borga mitt lán.
Já, Nákvæmlega og af því að þetta bara eins og lístir á þann mm-hmm. annarkvort eða,
Já.
Það aldrei hægt að komast að einhverju samkvæm.
Nei, þú veist, það ekki, það engin þú veist, að reyna að tala við bankan og semja við bankan, hann ekki að fara að semja við Meina, það bara, við erum með völdin og við annarkvort gerir það sem við erum að segja þær eða ekki
Þannig,
og við höfum bara í rauninni ekkit farið út í það mikið að semja við bankan
það náttúrulega má ekki gleyma því sko, að sem sagt, við erum náttúrulega hluta þessu fólki sem að lenti inn í dróma
Já, þið fóruð
það við höfðum ekkert venjulega viðskipta banka til að semja við þannig að þegar að þetta gerist að við hættum að greiða þá það vegna þess að við náttúrulega höfum orðið hérna, svona, grunum að þetta sé ekki löglegt og það fólk sem að vinna í því að setja kærumál í gang og allt það og hérna þannig að í rauninu við tökum þessu ákvörðun að ef að þetta sé hvort þið allt að fara bara vesta veg að þá sé betra að fara að leggja bara til hliðar fyrir til að mæta nýrri framtíð þurfum að fara að byrja á 0. einhvers staðar og svo hitt að þú hafðir engin tök á að semja við drómafólk. Drómafólk Nei. Hafði engan hagaði að semja. Þeir fengu bónusa? Já, það skilst manni. Ég svo sem hef ekkit neitt gögn það.
Eitt af því sem fólk fær ekki að vita.
Og það náttúrulega eitt af því sem við erum að kalla eftir að það verði gerður rannsóknarskýrsla heimilana. Hún sé sem sagt sett í gang rannsóknarnefnd af Alþingi sem hafi þá viðlíka heimildir og hérna rannsóknarnefndin sem var sett yfir bankarhunni mm-hmm. vegna þess að þú verður að vera með sko starfsfólk eða nefnd sem hefur fullkomnar heimildir til að kalla eftir öllum gögnum og yfirheyra alla sem þarf
Já, krefjast sannra
svar Já, bara til að fá það fram hvernig getur það gerst í lýðræðisríki árið 2009 og 10 að menn gangi svona freklega á réttindi borgarna. Þau liggja ljós fyrir í lögum. Við erum búin að taka upp Evrópu rétt. Við erum eina landið í Evrópu sem að brjóta svona á fólkinu sínu. Og við setjum uppi með það að hérna, fjölmiðlar upp til hópa eru segir það raunin að hafa bara stunda þöggun á þessu til þess að Já, ég veit ekki, venda stjórnmála elituna eða bankamennina eða hvort tveggja. Ég veit ekki hvort þeir óttast að það verði sett á einhver lög ef þeir seti ekki og standi ekki eins og stjórnmöldum þóknast. Maður veit það ekki, en allavega upplifur það maður þannig að þegar maður hefur verið að nálgast eða koma á framfæri upplýsingum eða fá umfjöllun, þá hafa fjölmiðlar eins og rúf til dæmis, þeir hafa engan áhuga á því að ræða þetta. Það má ekki ræða neitt sem að varpa skugga á stjórn Heilara Jóhönnu. Þetta var jú fyrsta stjórni sem að, vinstri stjórni sem að lafði í 4 ár og það var öllu fórnatir sem myndi lafði í 4 ár.
Og hún gerði það.
Og hún gerði það en kostnaðurinn fyrir íslenska þjóð, hann ekkit komið fram ennþá. Við getum alveg reynt að setja einhverja vermið á öll húsin en við hefum eftir að býta úr nálinni með þetta hvað var þar heilsu fólks á öllum aldri barna, unglinga, fullorðina og eldri borgara og það fullt af lífum sem hafa tapast.
Já, það var gríðan þetta álægt á margt fólk þarna.
Þetta glataði tími, hann kemur Já. Aldrei aftur, Nei. Glataði tími með börnum, þú veist, frí sem ekki hefur verið farið í alls konar hlutir og börnin okkar, ég meina bara okkar og líka sem sagt bara annara sem í svo fyrir lent, það var virkilega liðið fyrir þetta.
Já, og þau kannski tala ekkert það og áttu sig ekkert á því hvað það sem lætur þeim líða svona illa og það mitt verið að tala það núna til dæmis með vanlíða núlinga og þetta eru
allt vaksandi,
er kjölunni
starfi já, þú veist kvíði, allt þetta auki þunglindi og svona ég bara alveg klára því að það með reki margt að þessu til hérna til þessara aðgerða sem farið var í og þeirra stöðu sem heimilin eru í, vegna þess að við skulum ekki heldur gleyma því. Við erum mjög upptikinn og ræðum mikið um alla sem mistu heimilin. Mm-hmm. En það er líka fjölmargir sem að náðu halda heimilum sínum en eru í rauninni að borga stærstan hlutan að tekjunum sínum til bankans.
Já, já.
Og vegna ólögmætra samninga eða semst, vegna nauðarsamninga sem þetta fólk gerði og hvað er það? Þetta er orðið eins og nútíma lénskipulega eða þrælahald.
Og fólk eru að fá frelsi kannski á næsta ári eða þar næsta ári því að þá eru að búið með samning.
Já, ef þeir sem eru það
hefnir,
það er ekki allir þannig. Þú veist, ef þú ert með 40 ára húsnæðislán og þú varst neitt til þess að skrifa undir lán sem 50% hærra og með þessa vexti og la þá ert ekkert endilega Nei. Þá ertu ekki að fá frelsið þitt strax
Nei.
Og þú lifir í þessu af því að fólk vill forðast það að fara á leigumarkað sem skelfilegur og þetta náttúrulega líka stór hluti af fólki bara að sko, þetta einhvern veginn fyrst að klára þetta með heimilin sem eru glötuð og fólki sem að, viðst, allt það því að það bara svo ofboðslega áþreifanlegt hitt minna áþreifanlegt skilur en þetta er sami slagurinn og þetta, það átti bara enginn að þurfa að semja við bankan þetta var bara allt mjög skýrt
Já,
en þetta voru bara þrjú einkafyrirtæki sem fóru á hliðina
Já.
Og það er dapurlegt að hugsa til þess að við séum að setja þjóðina á hliðina og leifa svona arðrán eins og hefur átt sér stað. Því þetta er ekkit smávægilegt, þetta er fullt af peningum sem að fólk hérna, var prettað í hlutabréfum og slíku, og einhverjum sjóðum.
Og það ber engin ábyrgð á því?
Nei,
það er sko, menn þykjast hafa rannsakað sko, aðdraganda bankarhundsins. Ég minnist þess ekki að hafa hýrt menn tala það hvernig stóð á því að bankamenn voru hafa sambandi þá sem áttu pening eldra fólk sem var búið að safna til hérna sem sagt efri árana og var að bjóða þeim að koma í fína ávöxtun í einhverjum sjóðum sem voru náttúrulega ekki tryggðir lengur þarna var bara verið að ná í peninga sem annars voru tryggðir til þess að nota þá í þessu bólumakki sem að bankarnir voru í
og eitthvað fóru þessi pening fyrir hulfu ekki bara
nei, það er hérna þú veist Þetta eru peningar sem að hérna, skulum segja, einhverjir aðilar hafa síðan geta nýtt, ég menna, þetta eru peningar sem fóru landi og komu svo tilbaka í bóði Seðlabankans með 20% bónus og hefur verið hægt að nota hérna til að kaupa upp húseignir á vildarkjörum
og ýmislegt fleira
af íbúðalánasjóði og hérna á bönkunum og koma þeim fyrir í einhverjum okkur leigufélögum. Þannig að, eins og ég segi, þetta bara Ísland sem þjóð og eða sérst íslensk þjóðfélag það verður aldrei friður nema að þessi mál verði tekin og hreinsuð.
Og þið hafið talað tæptungulaust um ykkar sögu bæði í rituð og mæltu máli en það eru ótrúlega margir hann úti sem að hafa lent í þessu sam og þið tapaði miklum peningum gott sem það var einhvern sjóðum eða í fasteignum eða öðru eða og ég að vera ennþá að vinna fyrir bankan eins og þið voru að tala maður en það eins og að sé búið að komin einhverju sektarkend hjá fólki því það verðist engin vilja að tala þetta menn segja bara, já ég tapa þessum peningum og það bara búið og ég held bara áfram og eins og það sé því fólki að kenna en ekki neinum öðru
margir náttúrulega sko, auðvitað var það þannig að það var kannski verið að reyna að spila inn á græðgi, ef við getum orðað þannig
Já.
Það er verið að veifa framan í fólk sko, hérna, hárri ávöxtun kaupa hlutabréf í bankanum af því að hans er búin að sýna svo mikla ávöxtun
Er það nokkuð óðurlegt að taka slíku?
Nei, það er það ekki, en það var náttúrulega verið að spila inn á þetta og við vitum svo eftir á það er búið að vera að dæma bankamenn í fangelsi fyrir það að hafa verið að eiga við hlutabréfaverði með ólöglegum hætti komin tími til að fjölmiðlamenn og bara fólk og ráðandi öflina horfist í augu við það sem að William K. Black var að segja að þetta væri bara inside job bankarán ég sé bara ekki að það sé hægt að rekja það og menn ég bara horfast í augu við þetta
Það einfaldlega þannig, þið eru búin að reykja núna ykkar sögu, ykkar samskipti við sýslumann við lögreglu, við eigum það nú kannski aðeins eftir við dómstólana og þeir eru ekki búið með það og einmitt líka kannski væri áhvert að vita sko, hvernig þið hafið sko, ykkur hefur verið tekið bara út í samfélaginu hvernig er viðhorf almennings, hvernig viðhorf stjórnmálamanna þið hljótið hafa heyrt alls konar viðbröð við ykkar málflutningi og að því að tíminn er að fljúga frá okkur einu sinna en þá er spurning hvort við fáum ykkur ekki svona þetta verður bara svona þríleikur og þið komið á fimmtudaginn eftir viku og við klárum þetta
Ertu vissum við klárum þetta það?
Ég reynum
Við þykjum það að koma og halda áfram að sjóða
og ég held að þetta sé eitthvað sem maður þarf að klára og ég ætla líka að hvetja fólk til þess að það vill senda inn einhverja spurningar að senda mér þar bara og þá get ég svona komið einmitt fram, á framfærið við ykkur vangaveltum almennings og við þetta viljum að fólk fá að vita það, eða fólk sem er að hlusta vilji fá að vita það sem það er að hugsa því að það er ekkit alltaf hægt að finna alla spurningarna en þið eruð búin að standa í þessari baráttu í 10 ár og búist við að vera færið úr húsinu ykkar
í byrjun janúar
og sjáuð einhverja möguleika bara síðast spurningin í dag hvar þið munið verða í...
það verður auðvitað komið ljós við vorum að tapamáli fyrir landsrétti á mjög einkennilegum forsendum í gær eða fengum úrskurð sem að hérna við þurfum að kæra áfram þannig að það verður svo komið ljós bara hvernig því framvindur en það verður bara komið ljós.
Já, eitt skref í einu.
Já, það er bara, við klárum jólin fyrst.
Já, er það ekki?
Jú.
Það er 25% eftir árinu næstu því þannig að við hafa aldrei vita svo er alltaf þetta köpst í lottum eða.
Já.
Það getur breytt í.
Já, það getur ýmislegt gæst.
En gott að fá ykkur í heimsókn, svakalega sögur sem það að segja og við fáum að heyra meira að viku liðinni. Það verður þá 10. oktober, nei, ekki 10. Í dag er 4. það er 11.
11. oktober.
Að viku liðinni. Ásta Lóa Þórsdóttir og Hafþór Ólafsson, kæra þakki fyrir að reykja þessa sögu og við hlökkum til að hitta ykkur aftur. Kæru hlustendur, við þakkum ykkur kærlega fyrir samfylgdina, þakka Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimálin og hlakka til að fá þau hjón í heimsókn aftur. Ég verð hér svo aftur með þátt á morgun, föstudag, og þetta frábær dagskrá framundan á útvarpi sögu. Njótið dagsins og verið góð hvert þannig. Verið sæl.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægurs, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Ekki festa þig í vetur, vertu búin að skipta yfir á vetardekkin, dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Innja Glæsibæ auglýsir, vorum að taka upp glæsilega náttfatnað fyrir dömur og herra frá Hyper. Innja Glæsibæ, sími 544-4088, 544-4088, innja.is. Garnbúðin.is býður Onion garnið með 25% kynningarafslæti út oktober. Garnbúðin.is. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss? Kíkt á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-4242, 551-4242.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum, gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagsokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is.
Sláturmarkaður SS og Hagkaups er í Hagkaup kringlunni. Fersk slátur afgreitt frá klukkan 14 til 18, þriðjudag til laugardags. Hagkaup.